stop un braucam, tas ir galvenais. Vai pa gaišu, vai pa zaļu, vai pa mazu, ja?
Jā. Tā vārdi. Braucam, stop, par gaišu, par mazu. Tie vārdi.
Vita ir tā, kura saimniecībā strādā jau vairākus gadus, tāpēc viņa var citiem norādīt un zina pastāstīt, kādas ogas lasāmas. Lasītāji rokas zib un viena pēc otras sarkanās ogas nonāk kastēs.
Vidējās. Un šīs ir maziņās. Un šīs skaitās pie lielajām. Kas neiet trauciņā iekšā, tās ir lielās.
Tas sākumā instrukcija un tad var sākt strādāt, sāk lasīt.
Jā. Tiek šķirots mazās lielās, bojātās zaļās.
Viss uzreiz vienlaicīgi notiek.
Jā, viss lau tiek. Un pūjušās arī mēs lasam nostīsas.
Un tad es skatos arī nosvērt, viss notiek vienlaicīgi uz šeit uz platformas. Jā,
jā salīmējam šķirnes virsū. Pirmā, otrā šķirna. Šķirojam.
Platformā, kuru velt neliels traktors, viens pēc otra pāros pa divi kā pašas zemiņa dūbes, var sagulēt 14 ogu lasītāji. Darbiniece Inte Lēmana stāsta, ka šādā veidā ogas lasīt ir vieglāk nekā liekties pēc katras odziņas.
Ideāli. Nekādas problēmas. Jā, nu ir, ka kādreiz nepaspēja tas traktoriņš brauc, mēs apstam pasaules, viņš apstājās un pamazam, nu, problēmas nekāds.
Nu, kā mugurā ērtāk nekā liekties?
Jā, jā. Man pašai vispār bija problēmas ar muguru, tā, ka, bet ļoti ērti, es ļoti priecājos.
Ideja par šādu platformu zemiņa audzētāji aizguvuši no saviem kolēģiem Igaunijā. Līdz šim Latvijā redzētas trīsvietīgas platformas, kas tiek izmantotas gurķu lasīšanai, stāsta ģimenes uzņēmuma saimniece Zana Silgala.
Jo pamatā šāda doma ir sākusies Ukraiņiem lielās gurķu plantācijas, lai nolasītu, bet tad zemiņa audzētāji piemērojuši savām vajadzībām, jo mums ir tomēr cita specifika šeit, ja nekā gurķiem.
Zemeņu lasīšanas platformu, kas vizuāli no attāluma atgādina lielu baltu siltumnīcu, lasītājs var pasargāt no liečas un vēja, tikai negaisa laikā paliek tumšāk, stāsta ģimenes uzņēmuma Lubeko saimnieks Dzintars Silgals. Darba produktivitāte dubultojasies, viss notiek ātrāk un cilvēks šādā veidā ogas var lasīt ilgāk. Tā rokās turot jaunāko dēlu, stāsta saimnieks. Saimnieks sākuši eksperimentēt, lai zemenes turpmāk varētu audzēt bioloģiski. Kāda tam saistība ar pašu nosaukumu Lubeko, atklāja Dzintars.
Atšifrējums no divām labām lietām. Lub, tā kā mēs esam Lubezerē. Pirmie trīs burti ir Lubezeres atšifrējums. Un eko, beigās, kas ir eko virziens, lai gan mēs zemenēs vēl pagaidām neesam, bet Cidonijām mēs esam tagad tieši pārējais.
Pareiz periodā pareiz uz bioloģisko periodos, saimniecību.
Būtu kā bioloģiskā saimniecība.
Un zemenēm ir droši un grūtāk bioloģiski, ja? bet jā, tomēr arī cenšoties pārāk varbūt arī neaizrauties.
Mēs vispār neaizraujamies ar visādām ķīmijām un pie kam vēl jaunajos laukos, ko šogad iestādījām, tad testējam tikai bioloģiskos līdzekļus un skatīsimies, vai var izaudzēt. Vismaz divus gadus ar bioloģiskiem līdzekļiem, neiesaistot pilnīgi nekādu ķīmiju. Ja tas attaisnosies, tad visi nākotnes hektāri tiks stādīti tikai bioloģiski.
Vienlaikus platformai, kas ir šī gada jaunievedums, zemnieku saimniecība izmanto arī īpašu datorprogrammu, stāsta Zana Silgale.
Ierakstam, cik mēs daudz esam salasījuši ogas, kuri lasītāji ir salasījuši, un tur var redzēt visus datus gan pa dienām, ja, gan pa stundām, gan pa šķirnēm, pa laukiem, kas ir lasīts. Un līdz ar to tad mums ir ļoti viegli jau lasīšanas procesa laikā jau saprast, cik daudz ogas nāk šobrīd no lauka ārā, cik katrs lasītājs čakli lasa.
Kad dati iegūti, tos iespējams analizēt un izvērtēt, kādas šķirnes ir labākas, kuras nē, kā strādāt efektīvāk. Lubezerē izaudzētās ogas tiek vestas uz galvaspilsētu. Šobrīd ģimenes uzņēmums, jā, Lubeko ar mūsdienīgām metodēm audzē zemenes nu jau 8 hektāru lielā platībā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.